Molim se sugrađane, stanovnike opštine Mrkonjić grad, koliko imaju bilo kakvu potrebu da im treba bilo kakva pomoć u dostavi hrane, lijekova, da se jave na besplatnu infoliniju 0850 101. Infolinija je dostupna svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 časova i zaista ćemo im izaći u susret. Molim zajednice etažnih vlasnika, predsjednike zajednica, nekog iz grada gdje nisu registrovani etažni vlasnici da se jave u nadležno odjeljenje, a mogu i na tu besplatnu infoliniju, da oni koji nisu dezinfekovali svoje zgrade, iako to nije u obavezi opštine, da ćemo im pomoći i savjetima, a pomoćimo svakako i sa materijalom. Molim sve građane da također na besplatnu liniju mogu da prijave one građane koji su došli iz inostranstva za koji imaju saznanja, a ne nalaze se u izolaciji, odnosno ne poštuju mjere izolacije. Naša komunalna policija i sanitarni inspektor su svakodnevno na kontrolu i oni kontrolišu ona lica koja su ušla od ponedjeljka, znači za ona lica koja imaju rješenje, i oni će postupati shodno svojim zakonskim nadležnostima. Apel se prevashodno odnosi na sva ona lica koja su nekada prije ponedjeljka došli u opštinu, koja se nisu sama prijavila, na neka druga lica kojima je naš nadležni infektiolog, bez obzira što nisu došli iz inostranstva, mogu biti sa područja naše opštine, koje po svojoj procjeni je propisao mjere kućne izolacije, da ćemo također obilaziti i talica. Naravno, doneseno je niz preporuka, uskladili smo naš zaključak sa zaključkom Vlade Republike Srpske, odnosi se na rad pekoteka, odnosno pekara do 19 časova, i dali smo razna ovlaštenja radnicima, odnosno načelnicima opštinske administracije, kako bi pratili situaciju, kako bi postupali vezano za eventualno opremanje tog mjesta u kojem bi smještali oboljele, eventualnog karantina, vodili dalje mjere o dezinfekciji javnih površina, vodili računa o građanima koji se prijavljuju na besplatnu infoliniju, vodili računa o zgradama, zajednicama etažnih vlasnika, vodili računa o našim javnim ustanovama i slično. Znači, i ti zaključci će biti dostupni i na našem sajtu, tako da će svako onaj koji se pronađe u toj nekoj oblasti znati kojoj nadležnoj službi, odnosno načelniku odjeljenja, da se javi.